Saudara-saudara, hari ini saya akan membahas tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Topik yang jarang dibahas dan juga jarang dipikirkan oleh kebanyakan oleh orang Kristen. Salah satunya kenapa jarang dipikirkan dan jarang untuk direnungkan bagi kita adalah karena kita banyak fokus kepada situasi yang sekarang. Kita fokus dengan pergumulan kita, fokus dengan kebutuhan kita, fokus dengan apa yang terjadi dalam kehidupan kita, fokus dengan masa datang yang berhubungan dengan kita, tapi jarang sekali dihubungkan dengan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus. Paulus dalam 2 Timotius berkata bahwa ketika kita memikirkan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus, ada upahnya sendiri. Maksudnya adalah bagi orang yang merindukan kedatangan Yesus Kristus, hatinya terpikat, hatinya membiarkan Yesus yang mengontrol, yang berkuasa karena memikirkan kedatangan Yesus Kristus, sehingga dia punya pengaruh dalam kehidupannya sekarang ini. Dengan kata lain, kerinduan hatinya, keterpikatan dan kebersamaan hatinya bersama Yesus Kristus yang dia selalu ingat di mana di masa akan datang punya pengaruh hubungan sekarang ini. Jadi saudara-saudara, penting bagi kita untuk memikirkan tentang hal ini. Karena fakta sejarah menyatakan memang Yesus naik ke surga. Di Indonesia hari Kamis yang lalu dua hari libur. Yang satu hari raya Idul Fitri, yang satu hari kenaikan Yesus Kristus. Saya berpikir hanya di Indonesia negara kita yang Pancasila yang seperti itu. Di negara lain jarang. Hampir tidak ada yang harinya libur bersamaan. Saudara-saudara, mari kita memikirkan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kiranya bagian ini menyegarkan kita. Tapi setiap penulis Alkitab ketika membahas tentang kenaikan Yesus Kristus itu mempunyai tekanan yang berbeda-beda. Mari kita bahas dari awal daripada kenaikan Yesus Kristus dan bagaimana penulisnya, yaitu penulis yang sama Injil Lukas yang menulis, yaitu Tabib Lukas yang menulis firman Tuhan ini yang dipakai oleh Tuhan dan kita yakin kebenarannya, dan bagaimana dia menulisnya dan apa tujuan utamanya ketika dia menyampaikan hal tentang kenaikan Yesus Kristus. Di bagian yang lain, Paulus dan Petrus membahas, dan Yohanes dia pakai istilah yang berbeda, bukan kenaikan Yesus Kristus, tapi pakai istilah dalam dunia teologi namanya exaltation of Christ, yaitu peninggian Yesus Kristus. Jadi ada beberapa ayat yang banyak sekali yang bahas tentang tersebut. Petrus, Yohanes, baik Paulus khususnya banyak membahas tentang bagian tersebut, tapi pakai istilah namanya, kita pakai istilah exaltation atau peninggian Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi penulis Lukas yang menulis Kisah Para Rasul, fakta sejarah waktu awal ini dikatakan dan ingin menceritakan dan ingin menekankan ayat tersebut untuk kita semua. Saudara-saudara, ketika kita belajar Alkitab, yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menemukan tujuan daripada penulis itu ketika membacanya. Apa yang dimaksudkan oleh penulis untuk membacanya, dan itu yang kita tangkap dan itu kita terapkan untuk kita sekarang. Banyak ketika mempelajari firman Tuhan, kita kurang mengerti makna dan tujuan daripada penulis, sehingga kita memakai ayat tersebut dengan tujuan kita, dengan kebutuhan kita, atau dengan tanda kutip pengertian dan penafsiran yang salah, sehingga akhirnya membawa banyak hal yang penafsiran yang tidak sesuai apa yang Tuhan inginkan. Mari saudara-saudara, bukalah Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Dan ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan berkatalah mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Saudara-saudara, coba perhatikan bagian ini saudara-saudara. Kalau saudara baca ayat 1 sampai ayat ke-5, saudara bisa dapatkan bahwa Lukas menyatakan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, 40 hari Yesus bersama dengan mereka, menjelaskan tentang apa maksudnya tujuan dia, menjelaskan tentang makna keselamatan, menjelaskan tentang istilahnya dipakai kerajaan Allah, yaitu bagaimana Yesus yang akan datang memerintah di masa akan datang, tapi juga Yesus yang memerintah sekarang ini bagi orang yang percaya kepadanya. Dijelaskan betapa pentingnya untuk kita mengerti seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus tentang orang yang percaya lalu kemudian keluar dari kerajaan kegelapan, dan dia sekarang berada bersama-sama dalam kerajaan terang, atau pakai istilah kerajaan Allah. Selama 40 hari. Lalu sesudah 40 hari Yesus ke Bukit Zaitun. Lalu kemudian di sana dia naik ke surga. 10 hari kemudian, yaitu minggu yang akan datang, 10 hari sesudah itu, turunnya Roh Kudus yang disebut hari Pentakosta, atau bagi orang dalam Perjanjian Lama itu perayaan di mana hari raya perayaan, di mana panen gandum lalu mereka bersuka cita bersama-sama. Dalam tradisi mengatakan banyak, harus banyak orang-orang yang datang, dan orang seluruh Israel, orang Yahudi di luar Yerusalem datang, dan orang-orang yang datang yang ikut agama waktu itu yang jadi pengikut orang Yahudi datang ke sana untuk berbakti dan ke Yerusalem. Saudara-saudara, minggu depan fokus Roh Kudus turun. Hari ini kita fokus kepada Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, coba perhatikan baik-baik. Apa artinya Yesus naik ke surga? Saya bahas yang pertama artinya, yang kedua responsibility kita. Coba pertama yang kita bahas artinya tentang Yesus naik ke surga. Saudara-saudara, banyak orang Kristen punya konsep yang salah tentang Yesus. Ketika Yesus naik ke surga, firman Tuhan berkata dia bentuknya itu manusia. Bentuknya seperti kita, sama seperti manusia. Ketika dia naik ke surga, lalu kemudian sekarang dia juga masih berbentuk seperti kita manusia yang terlihat. Dia bukan terjadi sepertinya terjadi penghilangan, lalu kemudian tubuhnya hilang bersifat roh. Nah itu enggak benar, saudara-saudara. Tubuhnya tetap manusia, akan tetapi dia sudah dipermuliakan istilahnya. Dia sudah seperti sebelum Yesus lahir, sebelum Yesus menjelma jadi manusia, yaitu punya sehakikat dengan Allah. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, firman Tuhan berkata, dia membatasi dirinya. Dia sehakikat dengan Allah, sama dengan Allah, satu derajat dengan Allah, tapi dia merendahkan dirinya, menjelma menjadi manusia seperti baby, lalu kemudian anak lahir dan sama seperti manusia, dan dia mati lalu kemudian bangkit kembali untuk menunjukkan kuasanya. Saudara-saudara, jadi ketika memikirkan tentang Yesus Kristus, kita harus memikirkan bahwa ketika Yesus naik ke surga, artinya dia sama berbentuk manusia. Artinya inkarnasi Yesus Kristus itu, dia hakikatnya sama 100% manusia dan 100% Allah. Nanti ketika dia akan datang kembali, kita akan melihat dalam bentuk yang sama. Cuma wajahnya tidak seperti dalam foto, saya rasa. Yang sederhana dalam gambar, picture mungkin berbeda, tapi setidaknya dia berbentuk latar belakang kayak orang Israel atau orang Yahudi yang seperti kita lihat, saudara-saudara. Tapi wajahnya seperti apa kita tidak gitu mengerti, tapi kita bisa sedikit membayangkan seperti latar belakang orang Yahudi. Yesus naik ke surga artinya dia berbentuk sama seperti kita, bentuk manusia. Lalu yang kedua, bukan saja dia bentuknya manusia, yang menarik dikatakan di situ, Yesus ketika dia naik ke surga itu dia terangkat, saudara-saudara. Untuk menunjukkan tidak ada kipas angin atau hidrolik yang mengangkat dia, tidak ada kapal terbang yang mengangkat dia, tidak ada seseorang atau yang meninggikan dia, tapi Alkitab berkata Yesus terangkat. Artinya tidak ada seorang pun yang bisa terangkat, saudara-saudara. Kita akan jatuh karena sesuai dengan hukum bahwa kita, berat kita membuat kita harus jatuh. Kalau saudara berenang, tubuh saudara lebih berat daripada air itu, maka saudara akan jatuh. Dan sama di udara. Kapal terbang tidak jatuh, helikopter tidak jatuh karena ada alatnya sendiri. Tapi waktu Yesus naik ke surga, tidak ada alat. Tidak ada yang menolong dia. Hal ini untuk menunjukkan betapa kuasanya dia, saudara-saudara. Untuk menunjukkan bahwa Yesus ketika dia terangkat, menunjukkan dia berkuasa, sangat berkuasa. Dia mengalahkan alam. Karena dia penguasa alam. Dia sanggup campur tangan mengatasi alam. Sanggup mengatasi badai, taufan. Dan dia sanggup mengatasi udara dan pressure yang ada ini, saudara-saudara. Dan ini yang sangat menarik. Bayangkan ketika Yesus naik ke surga. Dan tidak ada seorang pun yang bisa melakukannya. Tidak ada. Hanya Yesus Kristus. Untuk menunjukkan betapa kuasanya dia. Untuk menunjukkan betapa hebatnya dia. Untuk menunjukkan betapa otoritasnya Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara-saudara, itulah sebabnya Matius 28 ayat 18 berkata, Yesus berkata pada murid-muridnya, segala kuasa telah diberikan padaku. Di dunia maupun di surga. Artinya segala kuasa. Ketika Yesus mati lalu kemudian bangkit kembali. Ketika kebangkitan Yesus Kristus. Yesus mempunyai kuasa tersebut. Dan selalu ingat. Waktu Yesus sebagai manusia, dia hakikatnya manusia seperti kita. Tetapi ada hakikat yang lain, yaitu dia sebagai pribadi, di mana di masa lampau dia belum inkarnasi. Jadi jangan salah, saudara-saudara, saudara harus ingat. Kapan Yesus inkarnasi? Pada waktu dia datang ke dalam dunia. Di masa lampau dia belum inkarnasi. Tapi dia ada ilahi yang sejajar yang ilahi. Tapi waktu Yesus lahir jadi manusia. Lalu kemudian sebagai manusia. Kapan dia punya kuasanya? Itu dikatakan di Alkitab, dikatakan sebagai manusia. Yesus berkata ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Dikatakan dia punya kuasa. Segala kuasa di bumi dan di surga. Dengan kata lain. Yesus sesudah bangkit dari antara orang mati. Sebagai manusia. Tapi juga sebagai dimana sebagai sehakikat dengan Allah. Sebagai Allah anak yang dulu bersama-sama sekarang sudah klop. Dengan kata lain dia sudah dipermuliakan. Itulah sebabnya Yesus sebagai manusia. Lalu kemudian dia sehakikat dengan Allah bisa naik ke surga dengan cara yang begitu ajaib, saudara-saudara. Apa bedanya Yesus pada waktu inkarnasi dan Yesus sesudah dalam inkarnasi sesudah bangkit dari antara orang mati? Apa bedanya? Bedanya adalah ketika Yesus sesudah dia bangkit dari antara orang mati, dia tidak membatasi keilahiannya lagi. Yesus, saudara perhatikan dalam Injil-Injil, Yesus tidak membatasi keilahiannya. Dia bisa hilang, dia bisa pergi, dia bisa tiba-tiba hadir pada murid-muridnya. Dia tiba-tiba bisa tidak bersama dengan murid-muridnya untuk menunjukkan bahwa dia maha hadir, dia maha kuasa, dia tidak terbatas dengan seperti kita. Kita terbatas oleh waktu dan ruangan. Makanya kita terbatas. Tapi Yesus tidak terbatas. Itulah sebabnya dia maha hadir dan maha kuasa. Dan sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Keilahiannya itu sudah tidak dibatasi lagi. Itulah sebabnya para murid-murid selama 40 hari. Meskipun Yesus bersama dengan dia. Tapi Yesus menyatakan tidak dengan seperti sama lagi seperti dulu. Bersama dengan mereka makan dan minum. Tapi Yesus bisa tidak makan, bisa tidak minum. Alkitab berkatakan. Jadi dengan kata lain, saudara-saudara. Ketika Yesus naik ke surga. Dengan terangkat. Untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Yang mengatasi alam. Yang tidak ada. Bandingnya dengan manusia ini. Tidak ada raja, dinasti, pemerintah, penguasa, siapapun juga tidak bisa mengalahkan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia terlihat sebagai manusia, dia sangat berkuasa. Tapi ayat kita berkata lebih lanjut. Dia akan datang kembali. Yesus yang terangkat ke sorga. Meninggalkan kamu. Akan datang kembali dengan cara yang sama. Seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Jadi ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Dia terlihat sebagai manusia. Dia maha kuasa. Mengatasi alam. Mengatasi apapun juga. Tapi juga firman Tuhan berkata, dia itu akan datang kembali. Dengan cara yang sama. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Yesus yang terangkat ke sorga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Ayat 11 dikatakan. Seperti kamu naik, melihat dia naik ke sorga. Jadi hal yang sangat menarik dalam bagian ini, saudara-saudara. He will come back. Dia akan datang lagi ke dalam dunia ini. Dia akan datang. Saudara-saudara, ingat apa yang dikatakan oleh Jenderal MacArthur ketika Jepang mengalahkan Filipina, lalu dia melarikan diri kembali ke Amerika. MacArthur berkata, Jenderal ini berkata, "We will come back," kata-kata yang terkenal, "I will come back." Dan dalam kenyataannya betul, dari Amerika mereka datang kembali ke Filipina, lalu kemudian mengalahkan. Selanjutnya kita tahu history. Saudara-saudara, Yesus berjanji. Dan apa yang dijanjikan Yesus, itu dia akan tepati. Ini yang sangat menarik, saudara-saudara. Kalau Yesus mati, lalu kemudian Yesus menjanjikan bahwa dia akan bangkit, Yesus bangkit. Lalu kemudian sesudah Yesus bangkit, lalu kemudian dia naik ke surga dan Yesus berjanji dia akan kembali. Jadi dia pasti akan datang. Kalau dia berkata dia mati bangkit, lalu sekarang dia berkata dia naik ke surga akan datang, dia pasti menepatinya. Janji Yesus tidak pernah tidak dia tepati. Selalu ditepati. Selalu dia akan menepati dan pasti akan menepati. Kita tidak tahu kapan, tapi yang jelas adalah dia akan datang. Saudara-saudara, hal ini membuat kita bertanya-tanya. Kalau Yesus datang seperti dia naik ke surga, berarti nanti dari atas, karena kita tahu dari susunan tata bumi kita gak lihat atas atau bawah. Tapi yang jelas kalau kita lihat sekarang ini, seperti firman Tuhan berkata bahasa sehari-hari, kalau Yesus nanti yang naik ke atas, nanti dia akan datang seperti dia naik, berarti dari atas dia akan turun kembali. Firman Tuhan berkata dari surga dia akan datang. Dari surga dia akan datang. Wow, saudara-saudara, ini sangat-sangat menarik bagi kita. Sangat-sangat menarik bagi kita untuk memikirkan konsep ini. Implikasinya banyak sekali, saudara-saudara, ketika memikirkan konsep ini. Paulus ketika memikirkan tentang kenaikan Yesus Kristus, Paulus berkata bahwa dia sesudah naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Efesus 1 ayat 19 sampai 21. Duduk di sebelah kanan Allah di mana dia berkuasa sehakikat dengan Allah. Lebih berkuasa, lebih tinggi daripada kuasa di pemerintahan yang sekarang di masa akan datang. Dan semua akan bertekuk lutut di hadapannya. Yesus dikatakan apa yang dikatakan oleh penulis firman Tuhan lainnya untuk menekankan. Ketika Yesus berada di atas, di surga. Dia sudah duduk di sebelah kanan Allah sehakikat dengan Allah. Dia raja di atas segala raja. Penguasa di atas penguasa. Dia adalah penguasa sejarah. Dia adalah pengontrol sejarah. Dan dia sedang memperhatikan kehidupan kita. Saudara-saudara, ketika memikirkan konsep ini, saudara akan banyak sekali merenungkan. Saudara bisa tenang dalam hidup ini. Ketika memikirkan Tuhan kita Yesus Kristus yang naik ke surga. yang sangat berkuasa, yang duduk di sebelah kanan Allah. Penguasa, dan dia nanti akan datang untuk mengatakan betapa hebatnya, luar biasanya saudara-saudara, bahwa dia akan datang ke dalam dunia ini. Saudara-saudara, banyak yang kita mau akan bahas, tapi nanti kita akan bahas seri tentang eskatologi, tentang kedatangan Yesus Kristus lebih panjang lebar. Tapi yang jelas adalah saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia ini diperlukan karena pertama janjinya, tapi karena sejarah itu suatu saat akan berakhir. Sejarah suatu saat akan berakhir di mana Yesus nanti sentral fokus pada Yesus Kristus semuanya. Jadi dengan kata lain saudara-saudara, ketika memikirkan ini, saudara yang sedang bergumul dengan masalah saudara, bergumul dengan situasi, keadaan, apapun saudara, kesakitan, pergumulan hidup saudara, problem, memikirkan tentang Yesus yang naik ke surga, di mana dia sebagai manusia, bentuknya manusia, dia adalah yang sangat berkuasa, sehakikat dengan Allah, raja di atas segala raja, dan dia akan datang. Penulis-penulis Alkitab lain, implikasinya itu buat tenang. Buat kita tenang di tengah situasi, keadaan apapun juga yang kita hadapi. Tidak ada yang begitu penguasa selain Yesus Kristus. Sejarah dikuasai, dunia dikuasainya. Sehingga seharusnya sebagai anak Tuhan, ketika memikirkan kenaikan Yesus, penguasaannya, dan dia sebagai sahakekat dengan Yesus Kristus, ketika saudara memikirkan itu, membuat hati saudara itu tenang dalam situasi apapun juga yang saudara hadapi. Tapi saudara-saudara, ini yang sangat menarik. Penulis Alkitab Lukas, dia tidak menerapkan hal itu. Dia tidak menerapkan. Penulis yang lain menerapkan hal tersebut. Tapi penulis Alkitab dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 11 ini, dia tidak menerapkan tentang kenaikan Yesus Kristus sebagai yang penguasa, raja atas segala raja, dan yang nanti yang akan datang lagi ini, membuat kita tenang. Tapi penulis firman Tuhan Kisah Para Rasul memberikan responsibility bagi kita. Tekanan dalam nats kita, saya sudah jelaskan artinya tentang kenaikan Yesus Kristus. Yang kedua, kita bahas tentang responsibility. Apa responsibility-nya ketika Yesus naik ke surga? Apa maksudnya penulis ini saudara-saudara? Lalu penulis ini menjelaskan ayat sebelumnya. Sebelum dia naik ke surga, dia memberikan perintah, amanat agung. Perintahnya simple, yaitu menjadi saksi Yesus Kristus. Menjadi saksinya, saudara perhatikan ayat ke-6 sampai ke-8. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, jadi tekanan dalam nats ini adalah dengan cerita kenaikan Yesus Kristus adalah bahwa kita diberi satu privilege, diberi hak yang sangat istimewa, responsibility, tanggung jawab yang luar biasa, yang tidak semua orang di dunia ini diberikan, tapi kita sebagai pengikut Yesus Kristus diberikannya. Kita akan menjadi saksinya. Saudara-saudara, perhatikan ayat 6, saudara-saudara. Ayat 6, para rasul, para murid fokus kepada pemulihan bangsa Israel, kerajaan bagi Israel. Mereka fokus kepada tekanan kepada kerajaan Israel. Mereka fokus kepada bagaimana orang Israel di masa akan datang seperti zamannya Daud, zamannya Salomo, seperti janji yang diberikan dalam 2 Samuel pasal 7, diberikan nanti akan kerajaan di bawah keturunan daripada Daud ini akan memerintah selama-lamanya. Jadi mereka sangat-sangat concern. Mereka berpikir bahwa Yesus nanti akan memulihkan. Itulah pertanyaan mereka. Engkau, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Tekanan kepada hal-hal yang berhubungan dengan dunia. Tekanan kepada kingdom, kerajaan yang bagi orang Israel. Ayat ke-7, Yesus berkata demikian. Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Yesus berkata, dia tidak menyalahkan, perhatikan. Yesus tidak menyalahkan pertanyaannya. Tapi Yesus berkata, masa dan waktu itu engkau tidak perlu tahu. Akan ada pemulihan, tetapi ayat 7 berkata, masa dan waktu engkau tidak perlu tahu. Untuk menekankan, Yesus menjawab dengan dua istilah waktu dalam bahasa Yunani. Untuk memberitahu bahwa tekanannya kamu gak perlu tahu. Masa dan waktu, istilah pertama itu istilah yang dipakai kronos, soal waktu urut-urutan. Dan yang kedua adalah istilah kairos. Dua bahasa Greek dipakai oleh Yesus untuk menekankan. Mau menekankan, jangan pikir soal waktu. Jangan untuk menebak-nebak. Jangan untuk mengkhayal. Jangan untuk kasih imajinasi atau memberikan interpretasi soal waktu ini. Jadi kalau ada teolog, pendeta, nabi yang kasih tahu soal waktu Yesus datang 2025, jangan percaya, saudara-saudara. Jangan percaya, dan jangan percaya kalau dia kasih tepat waktunya. Tapi kalau dia kasih tahu ciri-cirinya seperti diajarkan oleh Yesus Kristus dan Paulus, that's okay. Tapi kalau dikasih tahu waktunya, tepat waktunya, tahun 2045 atau tahun 3000 atau tahun berapa. 3000 kita belum, sudah meninggal semua barangkali ya. Kita jangan ada yang percaya, dan itu tidak diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan Yesus berkata, soal waktu itu, kedatanganku itu ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, menurut otoritasnya. Artinya, kedatangan Yesus Kristus, Yesus menyatakan sebagai hakikatnya sebagai Allah Anak, membiarkan Bapa yang menetapkannya. Apakah Yesus tahu? Tahu. Saudara perhatikan terjemahan bahasa aslinya itu sebenarnya seperti ini. Bahasa mau dikatakannya itu seperti kira-kira bahasa sehari-harinya seperti ini. Soal kedatangan itu kamu tidak perlu tahu. Not your business. Atau diterjemahkan dengan kamu tidak diizinkan tahu. Atau dengan kata lain bahasa sehari-hari yang kita pakai, that's not your business. Bukan bisnis kita tahu kapannya itu. Karena itu tanggung jawab sang Bapa. Yesus tahu, tapi kita tidak perlu tahu. Memang saya renungkan, bayangkan ya, seandainya saya tahu Yesus datang misalnya akhir tahun, saya bisa bayangkan apa yang saya lakukan ya, akhir tahun. Tapi saudara, bayangkan kalau kita tahu Yesus minggu ini akan datang. What will you do? Saya tanya saudara. Coba tanya kiri kanannya. What will you do kalau Yesus datang minggu depan misalnya? What will you do? Yeah. What will you do? Saya rasa yang pertama, ya Aat pasti resign dari kerjaan. Semua resign kerjaan ya. Dan itu yang terjadi di gereja Tesalonika. Mereka malas untuk bekerja, gak mau bekerja karena akan memikirkan Yesus akan datang. Paulus berkata, orang yang tidak bekerja, jangan makan katanya. Jadi Paulus berkata, kedatangan Yesus Kristus engkau tidak perlu tahu. Tapi yang penting ini tanggung jawab kita. Nah saudara-saudara, dalam nats kita ini sangat menarik. Lukas berkata, engkau tidak perlu tahu. Tapi ayat 8 mulai dengan kata tetapi. Tetapi untuk menunjukkan kontras. Ya. Kata tetapi di sini untuk menunjukkan shift yang berbeda. Arah yang berbeda. Orientasi yang berbeda. Artinya hal ke depan itu not your business. Banyak kita worry tentang future, saudara-saudara. Tapi sesungguhnya future itu saudara gak bisa kontrol. Tuhan yang mengontrol. Karena Tuhan yang mengontrol harusnya membuat saudara tenang. Dan Yesus berkata, kedatanganku soal future, not your business. Don't worry. Aku pasti datang. Aku pasti memulihkan. Aku pasti nanti akan datang. Tapi yang penting sekarang, your responsibility menjadi saksiku. Menjadi saksiku. Menjadi saksiku di Yerusalem, mulai di Yerusalem. Tempat di mana saya dibunuh. Tempat saya dicaci maki. Tempat saya diludahi, dikhianati. Di Yerusalem, orang-orang perlu mendengar tentang kabar gembira. Di Samaria, orang Yahudi membuat orang menyatakan orang Samaria ini orang yang disebut kafir, orang yang secondary, orang yang tidak dianggap menjadi orang ini. Kamu datang ke sana dan ke seluruh dunia, ke ujung bumi. Karena Yesus mengasihi manusia di seluruh dunia ini. Jadi tekanannya saudara-saudara menjadi saksi. Daripada fokus ke depan, sekarang fokus your responsibility. Fokus bukan dengan soal hal yang ke depan berhubungan dengan Israel. Tapi sekarang fokus dengan ada sesuatu yang new. Yang akan baru yang muncul. Yaitu tentang gereja. Gereja Tuhan yang akan muncul. Dalam cerita kita 10 hari lagi Yesus akan mengirim Roh Kudus. Firman Tuhan berkata, Roh Kudus nanti akan turun. Dan itu terjadi. Saudara-saudara, gereja mula-mula mengerti orientasi yang berbeda. Tekanannya pada saksi. Saudara perhatikan ketika mereka bersaksi, Yesus hadir di tengah mereka. Ketika mereka bersaksi, Yesus memberkati mereka. Ketika mereka menyatakan kabar gembira, Yesus ada di tengah-tengah mereka. Jangan takut. Stefanus, Kisah Rasul pasal 7 ayat 55. Ketika Stefanus dilempar batu. Ketika Stefanus mau meninggal dunia. Kisah Rasul 7 ayat 55. Firman Tuhan berkata, Yesus yang sebagai anak manusia. Yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sebagai penguasa otoritas, penguasa sejarah, dan sebagai raja di atas segala raja itu melihat, memperhatikan gerejanya yang sedang bergumul. Dan Yesus memperhatikan Stefanus yang sedang dalam penginjilan, yang sedang dalam pelayanan. Yesus berkata kepada Paulus yang sebelumnya dia menganiaya jemaat. Yesus berkata pada Paulus, "Paulus, Paulus, Saul, Saul, mengapa engkau menganiaya aku?" Artinya, Yesus sebagai pribadi yang duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang di surga, tapi juga yang memperhatikan, yang melihat gerejanya, saudara-saudara. Dan Tuhan tidak pernah membiarkan gerejanya bersaksi, membiarkan gerejanya dibiarkan sendiri untuk bersaksi. Yesus yang pemenang, Yesus yang sudah mati dan bangkit, menjadi fondasi dari pemberitaan Injil kita. Dan Yesus yang raja di atas segala raja. Dan Yesus penguasa sejarah yang akan datang itu. Yang memotivasi kita menjadi saksinya. Menolong kita. Dia tidak membiarkan kita menjadi saksinya. Kamu akan menerima kuasa Roh Kudus turun. Dan kamu akan menjadi saksiku. Saksi Yesus Kristus. Untuk menjadi saksi itu simple, sederhana, saudara-saudara. Menjadi saksi kita harus melihat. Menjadi saksi kita mengalaminya. Ada pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus. Waktu jemaat mula-mula berkata menjadi saksi, itu berarti mereka melihat. Melihat apa yang terjadi. Lalu kemudian Yesus mati dan bangkit. Mereka melihat. Ketika kita menjadi saksi di pengadilan, ditanya, apakah kau melihat? Apakah kau mau menjadi saksi? Yes, saya melihat, saya melihat, saya menjadi saksi. Jadi yang pertama poin yang mau dikatakan, menjadi saksi itu simple, sederhana. Kita mengalami hubungan pribadi dengan Yesus. Kita tahu Yesus yang mati dan bangkit. Kita tahu kehidupan, dulu hidup saya rusak, dulu hidup saya selfish, egois, dulu saya takut mati, dulu saya diperbudak dengan dosa, sekarang Yesus hidup dalam hidup saya. Saya tidak tahu saudara-saudara, tapi saya bisa bersaksi, kita bisa berkata, Yesus hidup dalam hidup saya. Dia menjamah hidupku. Ada peace, ada damai, ada ketenangan dalam hidup saya. Ada kekuatan dalam hidup saya. Yesus mengubah hidup saya. Dulu saya kasar, dulu saya pembenci, dulu saya tidak bagus, dulu saya pemarah, dulu saya penakut, dulu saya selfish, dulu saya suka hal-hal pornografi. Dulu saya suka orientasi hal yang berbeda. Sekarang Yesus hidup dalam hidup saya. Simple, sederhana, saudara-saudara. Menjadi saksi kita mengalami hubungan pribadi dengan Yesus Kristus. Dan kita bisa menyaksikan tentang Yesus Kristus. Jelas Yesus mati dan bangkit dan mengubah hidup kita. Simple, sederhana, saudara-saudara. Itu menjadi saksi. Yang kedua, menjadi saksi Yesus Kristus. Fokus pada Yesus Kristus yang mengubah hidup kita. Dari kata-kata kita, tapi juga yang kedua adalah godly life, sikap hidup kita. Tidak ada orang yang sempurna. Saya tidak sempurna, saudara-saudara juga tidak sempurna. Tapi kiranya ketika kita berkata, saya pengikut Yesus Kristus. Yesus menjamah hidup kita. Yesus memperbarui hidup kita. Sehingga orang di tempat kerjaan saudara, mereka bisa berkata, he is different sebagai pekerja Yesus Kristus. Dia ikut Yesus Kristus. Berbeda kata-katanya, sikapnya, cara dia bekerja, cara dia hubungan satu sama yang lain, cara memandang, berbeda, ada perbedaan. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai teman di kampus, teman di tempat di mana kita sekeluarga satu sama yang lain. Bagi orang tua yang belum percaya Yesus Kristus, anak berbeda. You are different now. Dulu engkau anak saya, sekarang kau anak saya, tapi berbeda. Ada Kristus yang hidup dalam kehidupan kita. Ada godly life. Ada sikap compassion. Ada love. Ada sesuatu beban yang baru dalam hidup kita. Dan itulah jadi saksi, saudara-saudara. Gereja IBC eksis supaya jadi saksi. Kiranya jemaat IBC adalah jemaat yang saksi Yesus Kristus. Di mana hidupnya dijamah oleh Tuhan. Fokus bagaimana Yesus menjamahnya. Kalau engkau jadi suami, engkau jadi istri, jadi orang tua, jadi mahasiswa, biarlah Yesus Kristus hidup dalam kehidupan engkau. Orang-orang di sekitarmu bisa melihat Yesus hidup. Kata-kata, sikap hidup. Sehingga mereka bertanya, why? Mengapa engkau di tengah situasi keadaan seperti ini engkau bisa kuat? Because I have Jesus. Mengapa engkau tidak membenci? I have Jesus. Mengapa engkau bisa seperti sekarang? I have Jesus. Simple, sederhana, saudara-saudara. Ketika Yesus itu hidup dalam kehidupan kita, jadi saksi. Ketika kita bersama-sama jadi saksinya dan menyatakan kabar gembira sehingga orang lain juga bisa menjadi saksi Yesus Kristus dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita ketika memikirkan Yesus naik ke surga, tapi juga Yesus kasih responsibility untuk kita jadi saksinya untuk orang-orang yang belum percaya bagi hidup kita. Dan itu dimulai dengan hidup kita. Mulai berkata, Tuhan, biar saya mengenal engkau secara pribadi lebih bagus. Hidup saya biar dijamah, diubah oleh engkau. Jadi saksimu. Jadi berkat. Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudara dan teman-teman yang dengar maupun yang hari ini hadir, tapi saudara belum mempunyai hubungan pribadi dengan Yesus Kristus, ini kesempatan yang indah. Saudara tidak bisa menjadi saksi Yesus Kristus kalau saudara belum menyerahkan hidup saudara menjadi ikut Yesus Kristus. Dan berkata, Tuhan Yesus, saya pernah ke gereja, saya sudah tahu tentang engkau, tapi saya belum menyerahkan hidup saya secara pribadi pada engkau. Tapi saat mendengar ini, saya mau menyerahkan hidup saya. Saya orang berdosa. Saya menjadi Tuhan atas diri saya sendiri. Saya mengatur. Saya selfish, egois. Tapi saya mau menyerahkan hari ini. Bahwa saya orang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk saya. Dia mati dan bangkit. Dan saya mau diperbarui saat ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Dan bagi saudara-saudara yang sudah percaya Yesus Kristus, biarlah kita mengoreksi diri kita. Karena Yesus mau memakai hidup saudara. Yesus ingin memakai setiap kita menjadi saksinya. Yesus tidak memakai orang-orang yang pandai, orang-orang yang teolog, orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar. Tapi Yesus mau memakai orang-orang yang bersedia. Orang-orang yang hatinya mau dipakai oleh Tuhan. Yang mau dijamah oleh Tuhan, diubah. Mungkin ada saudara-saudara, papa mama yang belum percaya Yesus Kristus. Mungkin ada teman, biar Tuhan kasih beban yang baru dalam hidup saudara sesudah mendengar ini. Dan biar kita berkata, Tuhan, saya mau jadi saksimu. di mana saya berada. Supaya boleh mendengar kabar gembira ini. Tentang Yesus Kristus. Ada burden. Ada compassion. Pakai saya. Kita tidak sempurna. Tapi di dalam ketidaksempurnaan ini Tuhan mau memakai saudara. Apa adanya hidup saudara. God want to use you. Jadi saksinya. Jadi berkat. Hidupkanlah compassion saudara. Hidupkanlah beban saudara. Dan membiarkan Tuhan menjamah, memakai hidup saudara. Biarlah lagu ini menjadi komitmen kita. Pakailah hidupku ya Tuhan. Memperbarui hidup kita sebagai anak Tuhan.